Mirë mbrëma të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 21 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do t'jeni në 30 minutat vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Ambasada Amerikane në Prishtinë ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara nuk përkrajnë shkëmbimin e territoreve mes Kosovës dhe Serbisë. Pala Kosovare kërkon ndryshimin e dinamikës së dialogut me Serbinë derisa pala serbe deklaron se do të këmbgulë në formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Intelektualët maqedonas dhe ata shqiptar shprehin pikpamje të ndryshme lidhur me negociatat për ndryshimin e emrit të Maqedonisë. Kremlini deklaron se Shobaja nuk ka ofruar dëshmi se shteti rus ka ndërhyrë në zgjedhjet amerikane. Për detaje më të hollësishme, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasada Amerikane në Prishtinë ka bërë të ditur se Shtetet e Bashkuara nuk e përkrajnë idenë për shkëmbim territorësh mes Kosovës dhe Serbisë. Një ide e tillë, sipas shefit të delegacionit të Kosovës në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Avni Arifi, nuk është fare në diskutim, kurse analisti Petrit Zogaj ka thënë se shkëmbimi i mundshëm i territoreve mes këtyre dy vendeve do të kishte efekte rajonale. Detajet nga Prishtina i sjell Taulan Qenaj.
Ambasada Amerikane në Prishtinë ka bërë të ditur se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e përkrahin idenë për shkëmbim territoresh mes Kosovës dhe Serbisë. Ne nuk e mbështesim shkëmbimin e territorit apo vendosin e precedenteve që do të shkaktonin më shumë probleme se sa zgjidhje, por të gjitha palët duhet të jenë kreative në gjetjen e një zgjidhje, thuhet në përgjigjen e Ambasadës Amerikane në Prishtinë dhe në Radios Evropa e Lirë. Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të mbështesin fuqishëm dialogun e ndërmjetësuar nga BE ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe inkurajon të dyja palët që të përshpejtojnë përpjekjet e tyre për normalizimin e marrëdhënieve, thuhet në këtë përgjigje. Shëbat i bëjnë thirrje të dyja palëve që të shfrytëzojnë mundësitë për të bërë përparim në këtë çështje. Po ashtu thuhet se shëbat do të mbështesin të dyja palët për të arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse, e cila është e vetmja mënyrë për të zhbllokuar të ardhmen e Kosovës dhe të Serbisë drejt perëndimit. Shefi i delegacionit të Kosovës në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Avni Arifi ka thënë se shkëmbimi i territoreve nuk është fare në diskutim. Një shkëmbim i tillë territoresh mes dy vendeve, sipas Petrit Zogaj nga Lëvizja Fol, do të shkaktonte efekte tek shtetet tjera të rajonit. Zogaj ka thënë për Radion Evropa e Lirë se kjo do të mund të nxiste edhe dhunë.
Nuk shoh formulë të thjeshtë zume se si do të mund të shkëmbeshin territoret mes Kosovës dhe Serbisë për pa efekte rajonale, e këto efekte rajonale sigurisht që mund të jenë të dhunshme, mund të jenë me gjakderte dhe janë shumë më të paparashikueshme si procese se sa që kishin me qenë një marrëveshje pajtuese me Serbisë dhe Kosovës.
Debatet për shkëmbim territoresh mes Kosovës dhe Serbisë janë përmendur nga shumë media në Kosovë dhe Serbi si zgjidhje mundshme mes Kosovës dhe Serbisë. Kreu i shtetit serb Aleksandar Vučić i ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara që t'i ndihmojnë të bindin shqiptarët e Kosovës që të jenë gati për zgjidhje fleksibile që do të mundsojnë një kompromis. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës kanë konfirmuar se më 26 shkurt do të zhvillohet takimi i radhës në mes të delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel për çështje teknike, mirëpo nuk kanë sqaruar se kur do të mbahet takim politik mes dy presidentëve, atij të Kosovës dhe Serbisë. Analistët thonë se pas zbatimin e marrëveshjeve të arritura në dialogun teknik, është e palogjikshme që të kalohet në faza të tjera të bisedimeve. Arton Kurunshefci njofton nga Prishtina.
Kosova dhe Serbia do të takohen me datën 26 shkurt për vazhdimin e negociatave për çështje teknike, mirë po nuk dihet se kur do të mbahet takimi nivelit të lartë mes presidentit të Kosovës dhe atij të Serbisë. Ardian Arifa, i këshilltari i presidentit Hashim Thaçi, i tha për Radio Evropa e Lirë se nuk ka ende një datë saktë se kur do të nis dialogu politik. Ai tha se Kosova për një kohë të gjatë ka kërkuar që dialogu të ketë një dinamik e përmbajtje tjetër.
Kosova është shpreh gatshme dhe ka kërkuar zyrtarisht që gati 2 vjet dialogu të jepet një dinamik tjetër, një përmbajtje tjetër, edhe fletë një proces me fillt, një marrëveshje korniz për marrëveshjet mirëshinësore, bashkëpunim rajonal dhe pajtim.
Avni Arifi, kryesuesi delegacionit të Kosovës për nivelin teknik të bisedimeve, tha për Radio Evropa e Lirë se në takimin e radhës do të bisedohet për zbatimin e marrëveshjeve të cilat nuk kanë nisur të zbatohen. Arifi theksoi se përparimin e dialogun teknik do të krijojë mundësi për të kaluar në fazën tjetër të dialogut.
Natyrisht, kjo është shumë e rëndësishme që progresi në dialog teknik të krijojë hapësinë dhe të krijojë mirëbesim në shkollë të tillë që të kalohet në fazën tjetër e që është njohja reciproke.
Bisedimet para prake teknike për datën 16 janar ishin shtyrë për një datë të pacaktuar pasi pala sërbe u të rroq, pasi pikrisht në atë ditë në Mitrovicën Veriore ishte vrar politikani sërb Oliver Ivanović. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ka nisur në vitin 2011 fillimisht si dialog për çështje teknike me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, që nga jo kohë janë arritur një numër i konsiderueshëm me marrëveshjeve, por disa nga to ende nuk janë zbatuar. Analisti politik Imer Mushkolaj tha se pas zbatimin e marrëveshjeve të arritura në dialogun teknik, është e palogjikshme që të kalohet në fazën tjetër të bisedimeve, sidomos atyre politike.
Natyrisht, pastaj duhet të filloj faza finale, cila është e domosdoshme, dhe për këtë duhet të merren vesh Serbia edhe Kosova me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, me ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por është, po them, e domosdoshme që para çdo hapi tjetër drejt fillimit bisedimeve për marrëveshjen finale të përfundojë një herë mirë marrëveshjet tash të arritura. Përndryshe, ky dialogu teknik do të vazhdojë në pafundësi.
Qëllimi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sipas Bashkimit Evropian, është relaksimi i raporteve ndërmjet dy vendeve në mënyrë që Kosova dhe Serbia të vazhdojnë tutje në procesin e integrimeve evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, ka thënë se Beogradi do të komgul në formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në adresimin e çështjeve themelore të jetesës për popullin serb, si dhe në hetimet për vrasjen e politikanit serb në Mitrovicën e Veriut, Oliver Ivanović. Beogradi është i gatshëm të shkojë në Bruksel. Do të kemi shumë pyetje për bashkëbiseduesit tanë nga Prishtina, tha Gjurić për gazetarët në Bruksel. Kryeministri i Kosovës Ramu Sharadinaj ka thënë se nevojitet konsult me të gjitha grupet parlamentare para se të caktohet seanca e jashtëzakonshme për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Lista serbe votat e së cilës nevojitën për ratifikimin e kësaj marrëveshje ende nuk ka sqaruar qëndrimin e saj. Zyrtarët e qeverisë përgjegjës për integrime thonë se nëse marrëveshja ratifikohet gjatë kësaj jave ka mundësi që gjatë këtij viti të ndodhë liberalizimi i vizave. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kuvendi i Kosovës ende nuk ka caktuar ndonjë datë për mbajtjen e seancës së jashtëzakonshme për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vizë kufitare me Malin e Zi. Një seancë e tillë ishte paralajmëruar për ditën e dielë, por ajo është shtyrë për një ditë tjetër. Aktualisht për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, vullnetin e kanë shprehur Partitë Shqiptare në Pushtet, Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Lista serbe si partneri i koalicionit qeverisës ende nuk ka bërë zyrtar të ditur qëndrimin e saj, pavarësisht se deputeti këtij subjekti parlamentar Igor Simić u ka thënë medieve në Serbi se së pari duhet të zgjidhet çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe e pastaj të tjerat. Nga Partitë Opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës është shprehur për ratifikimin e kësaj marrëveshje, por kundër saj mbetet lëvizja vetëvendosje. Kryeministri i Kosovës Ramu Sharadinaj ka deklaruar se paralajmërimi i seancës së jashtëzakonshme të dielën ka qenë rezultat i vullnetit të mirë pas në shkrimit të marrëveshjes ndërmjet dy presidentëve të Kosovës dhe të Malit të Zi, Hashim Thaçi dhe Filip Vujanović, por sipas ti përgatitja seancës së jashtëzakonshme do më tepër kohë dhe konsulta me grupet parlamentare.
Tan konsult me gjithë deputetët, pra nuk është vetëm lista serbe, po është që me konsultorë me gjithë grupet parlamentare me kujdes, do t'i marrin gjitha procedurat dhe përgatitjet. Kemi humbë gati 3 vjet të bërë, nëse na shkon edhe një javë, po duhet kemi kujdes për përgatitje të seancës, por nuk kaktim trafa, kemi hynë dhe i tim mirë, jemi në proces, mund në mërë do një ditë. Edhe shpeshoj të na kemi mirë kuptimin gjithë, listë sërbska, e të vendosjes, e gjithë të deputetin kuvend, se është një moment me qenë gjithë bashkë.
Në anën tjetër, nën kryetari kuvendit të Kosovës nga radhët e listë sërbe Slav Kosimiq nuk ka sqaruar se cili është pozicioni këtij subjekti parlamentare lidhur me çështjen e demarkacionit. Nesër do të shohim se çfarë dhe si do të jetë, nuk e di, tha Simiq. Për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, nevojitën së paku 80 vota nga 120 sa ka kuvend vendi i Kosovës. Në anën tjetër, njohësi zhvillimeve politike, politologu Ramush Tahiri, thot për Radion Evropa e Lirë se marë parasysh qëndrimin kunder kësaj marveshje të lëvizjesve të vendosje për arritjen e këti numri të votave nevojitën 10 votat e deputetove të listës serbe.
Varet prej listës serbe dhe prej ulëzimit të Beogradit, unë mendoj që të presidenti Vučić të bëhet presion ndërkombëtar që lista serbe të jetë konstruktive, masi është partneri i koalicionit dhe demarkacionit kalon. Me kalimin e demarkacionit hapet rruga që në institucionet e evropiane në mars të kaloj çështja e liberalizimit vizave, sepse raporti është pozitiv dhe që kontratat këtë vit, nëse jo në qershor, atëherë në shtator të
viza. Por, edhe në rast se gjatë kësaj jave, kuvendi eventualisht e arrin ratifikimin e marveshës për demarkacion me Malin e Zi, cilat janë mundësit e arritjes afateve kohore për të hyrë në agendën e institucioneve të Bashkimit Evropian, në mënyrë që gjatë këti viti të arrit një rezultat konkret lidhur me liberalizimin e vizave për Kosovën. Ministrja Integrimeve Evropiane Qeverisë së Kosovës Dhurata Hoxha, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se këto gjasa janë mjaft reale në rast se kuvendi gjatë kësaj jave ratifikon marrëveshjen për demarkacionin.
Po themi kushtimisht që këtë javë ratifikohet demarkacionin, ne me këtë dorëzojmë raportin edhe për çështjen e ratifikimit. Pra, po edhe për kushtin e dytë se ku jemi, sepse është një kusht që në vazhdimsi duhet plotësuar. Dhe dorëzojmë raportin, pastaj që të mund të arrijmë afatin për kuçe në agjend të mbledhjes së paqen bëhet në javën e pasë marsit, po vendet për mbledhjen e këshillit dhe pastaj komisioni i jashtëm i parlamentit, dhe gjitha këto janë një sër mekanizma të cilat pastaj duhet të japin vendimin e vetë, opinionin e tyre.
Kushti i cili në vazhdimsi duhet plotësuar për të cilin flet ministrja Hoxha është sundimi i ligjit dhe lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ministrja Hoxha ka theksuar se në vitin 2015 lidhur me këtë kusht Kosova ka qenë pozitivisht e vlerësuar dhe se trendi i njëjtë i përparimit në këtë fushë sipas saj ka vazhduar. Ajo ka shfaqur besimin që Këshilli i Evropës e më pas edhe Komisioni Evropian do ta gjykojnë në drejt plotësimin e kushteve nga Kosova për marrjen e liberalizimit të vizave. Në rast se plotësimi i kushteve nga Kosova vlerësohet pozitivisht, atëherë qytetarët e Kosovës pritet që në qershor ose në shtator të këtij viti ta marrin dritën e gjelbër për liberalizim vizash. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sëmundja nga aksidenti vaskular trunor është sëmundje me vdekshmëri të lartë, por në klinikën neurologjike ku trajtohen këta pacient, kushtet janë mjaft të vështira. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se këtë vit janë duke i zgjeruar dhe forcuar kapacitetet e rritjes së vëllimit dhe cilësisë së shërbimeve. Holsiti Sellariana Kasapolli.
Sëmundja nga aksidenti vaskular trunor ose si që njët në gjuan populore pika në tru është sëmundja e tretë për nga vdekshmëria, si dhe e gjashta për nga bara që e bartë familia dhe shteti. Këto të dhëna i tha për Radio në Evropa e Lirë Nexhmedin Shala, neurolog në qendrën klinikë universitare të Kosovës. Në klinikën e neurologjisë gjatë vitit 2017 kanë qenë të hospitalizuar mbi 1500 raste të pacientve me këtë sëmundje. Vdekshmëria shkon deri në 40% e rasteve të prekura me aksidentin vaskular trunor.
Analizojmë kushtet e punës dhe kushtet në cilat shtrohen të atë smur, une shumë keq qartë them që ato nuk janë më të mirat. Edhe ky është ai segmenti ku shteti duhet ta shtrijë dorën e vet për mirësimin e kushteve të punës për profesionistët shëndetësor, edhe për mirësimin e kushteve ose ambienteve të stacionare ku shtrohen të smurit.
Faik Hoti, drejtori Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, ka thënë se si institucion janë të vedishëm për sfidat, por që potencon faktin se këtë vit kanë filluar me zgjerim të ofrimit të shërbimeve shëndetësore.
Ministria e ka për obligim që në bashkëpunim edhe me institucionet shëndetësore të krijojë kushte, para se gjithash kushte të mira, profesionale që profesionisti tjetë në gjendje ta dëshmoj aftësin që ka edhe ti perfekcionoj aftësit. Për institucionin është shumë e rëndësishme që kushtet t'jen optimale, të mos ketë mungesa gjatë kryrës e intervenime ndryshme. Normalisht për rastet cilat nuk mund ketë zhivje, ta zëmë brenda që KUK-s, Ministria ka programin e trajtimit jashtë për ofrim të shërbime, mirë po i gjithë potenciali është i orientuar që spektri shërbimeve brenda ÇKUK-s zgjerohet sa më tej dhe në këtë kuptim keni po që në fillim këtij viti kanë filluar edhe disa shërbime të fuqizuar.
Zoti Shala ndërkaq përmend ndër të tjera dhe mungesën e infermierëve në klinikën e neurologjisë e që është një ndër problemet që ata përballen.
Segment tjetër i cili çalon në atë që quhet ofrim cilësor i ndihmës mjekësore është mungesa e stafit infermieror. Ne nuk kemi staf mjaftueshëm, është një sëmundje që vushën të cilja jonë me vite, edhe prap është një hapësirë ku shteti duhet ta shtrijë dorën e vet.
Ndërkohë zoti Hoti thotë se tashmë kanë marrë vendim që mbi 100 infermier dhe teknik të pranohen vetëm në qendrën klinike universitare, ku të njëjti do të shpërndahen nëpër klinika varësisht nga nevoja që kanë ato.
Prioritet do të jetë fuqizimi me resurse humane dhe në këtë aspekt këtyre ditëve, sipas informacioneve që kemi, ka përfunduar shpallja e rezultateve për rekrutimin e mëse 100 infermierve dhe teknikëve, të cilët do të shpërndahen nëpër klinika të ndryshme të ÇKUK-s me qëllim të forcimit të kapaciteteve dhe rritje se vëllimit dhe cilësis e shërbimit.
Si do qoftë Shoqata e Neurologëve të Kosovës dhe Klinika e Neurologjisë, shprehi nevojën e vedisimit të populatës, por edhe të personelit mjekësor për masat parandaluese të kësaj sëmundje dhe njëkohësisht kërkojnë nga autoritetet shtetërore rritjen e mbështetjes për profesionistët në luftë kundër kësaj sëmundje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Bisedimet për kontestën e emrit me Greqinë kanë përfshirë në debate dhe intelektualët në Maqedoni. Disa prej tyre maqedon kanë kërkuar ndërprerjen e bisedimeve për shkak se në to nuk duhet të negociohet për identitetin, por nga LSDM-ja në pushtet thonë se bëhet fjalë për intelektual mbështetës të qeverisë së kaluar që tani kundërshtojnë shumë procese në vend. Reagime ka pasur edhe nga intelektualët shqiptar, mirë po këta të fundit kërkojnë zgjidhje që do të reflektonte përbërjen etnike të Maqedonisë. Detajet i kuptojmë në materialin VOS.
Letra e mbi 200 intelektualeve Maqedonas përmes të cilës e kërkojnë ndërprerjen e bisedimeve për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë, zyrtarisht nuk është komentuar nga institucionet, por jo zyrtarisht nga lidhja socialdemokrate në pushtet e kryeministrit Zoran Zaev, thonë se personalitetet që kanë dhënë firma në këtë letër janë po ata që kanë kundërshtuar shumë procese në vend, përfshirë edhe ato të pajtimit ndëretnik. Ndërsa veç kësaj njihen edhe si mbështetës të qeverisë së kaluar të udhëhequr nga ishë kryeministri Nikola Gurevski. Zgjidhja e kontestit të emrit me Greqinë është domosdoshmëri për zhbllokimin e procesit eurointegrues, që po zgjatet tani 27 vjet. Kuptohet se edhe ne jemi për zgjidhje që nuk do të rrezikonte interesat nacionale dhe shtetërore, por mendimin edhe të përfaqësuesve ndërkombëtar, besojmë se do të arrijmë një zgjidhje të pranueshme për të dyja shtetet, thonë nga lidhja socialdemokrate. Intelektualet në mesin e të cilëve akademik, profesor universitar, aktor, mjek dhe personalitete tjera, kanë pyetur drejtuesit e institucioneve se kush i ka autorizuar të negociojnë për emrin dhe identitetin, si dhe për nënçmimin që sipas tyre po përjeton Maqedonia në procesin e bisedimeve.
Rezolucijata 817 në Sovetot za bezbednost, edistvena točka shtë e bare razgovori okolo imeta.
Rezoluta 817 e këshillit të sigurimit, si pik të vetme në bisedime parashet dalimet të rrëth qështjes e emrit. Prej nga tani dolen kërkesat dhe bisedimet edhe për qështjën e identitetit, për gjuhun për akronimet e kështu me radh. Këta që nga filimi i bisedimeve dolen nga mandati i tyre, ata nuk kanë mandat që të bisedojnë për gjërat e tilla, thotë Solza Gërçeva, njën nga nën shkruesit e letrës. Intelektualet konsiderojnë se institucionet nuk i kanë shfrytëzuar sa duhet argumentet juridike, politike, por edhe morale, që si pas tyre janë në anën e Maqedonisë. Andaj edhe pyesin se si është e mundur që shtetin ta vendosë në pozitën e fajtorit, madje edhe të irredentizmit, kur në vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë thuhet se me asnjë veprim nuk është dëshmuar se Maqedonia ka qasje të tillë ndaj fqinjave. Intelektualet thonë se shpejtësia me të cilën po udhëhiqet procesi krijon perceptim të gabuar se gjoja tani është momenti që të zgjidhet kontesti.
НАТО ќе не приме во оној момент кога ќе му се соопшти дека проблемот е решен.
НАТО ја дата напрано и на момент курдата њофтојм се проблеми што здидур, нука не војте пршпетојм. Ту мендој се кеме та бајме пропаганд се джојата нешто моменте. Ка декларуара Билјана Ванковска, професор на Универзитете на Шкупет, пор реагиме пр чешќе на емрет ка пасур кома парден га интелектуалет шкептар. Меѓутата кркеса те тури јан диаметралиш та кундрта ме ато та интелектуале ве Македон. Ата кркојим пр вширјен едва та шкептареве на беседимет пар емрен, дуке тексуар се пр таа ще папранушме, чфар до ќовта здидје циля нук до та пастюран та реалитетен демографик на Македони.
Роли шиптарве са у тако негоцијатаве, пар чоштен емрит, ду тијет вендимтар, пас и Македонија едав се што прецактува, што декларува си штет унитарист, ме фан Македонија штет и Македона со едва и тат јерве, на реалитет де факто а и што штет бинационал, дхе джелње на терен дуат та рефлектоат еве на емрин е Македонис.
Ка декларуар шпатен полажанен га форуми интелектуале ве шкептар. Пар Радио на Европа е лиран га Шкупи Исов Кадрио.
Радио Европа е лир, бурини јуа и информимит.
Президенти и Штетеве të Bashkuara Donald Trump kritikoi fuqishëm FBI-n duke thënë se ka neglizhuar shenjat paralajmëruese për sulmuesin e Floridas, për të përqendruar te hetimet për bashkëpunim të fshehtë midis Rusisë dhe fushatës së tij. Trump përsëriti se zyrtarët e tij nuk kanë bashkëpunuar me agjentët rusë, ndonse këshilltari i posaçëm Robert Mueller ka ngritur akuza kundër disa shtetasve rusë. Më shumë ollësi nga Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump sulmoi FBI-n dhe liçvënësit që hetojnë ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBAM 2016, duke thënë se ata janë përqendruar së tepërmi te Rusia dhe kanë humbur shenjat që mund të kenë parandaluar të shtënat vdekjeprurëse në Florida. Në një seri postimesh në Twitter gjatë fundjavës, Trump tha se hetimet e Kongresit dhe urrejtja politike treguan se Rusia ka arritur të mbjellë grindje, përçarje dhe kaos në SBA. Ai tha se para ardhësit i Barack Obama ka dështuar të bëjë mjaftueshëm për të ndaluar ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhje. Në njërin nga postimet në Twitter, Trump kritikoi FBI-n për neglizhimin e shenjave paralajmërues në rastin e 19 vjeçarit Nicolas Cruz, i cili është akuzuar për vrasjen e 17 personave më 17 shkurt në një shkollë në Parkland të Floridas. FBI ka pranuar të premten se ka dështuar të hetoj një paralajmërim se Cruz posedon armë dhe dëshirën për të vrarë. Shumë i pikluar që FBI-a i ka humbur shumë sinjale të dërguara për qitësin në shkollën në Florida. Kjo nuk është e pranueshme. FBI po shpenzon shumë kohë në përpjekje për të gjetur prova për bashkëpunimin e fshehtë midis Rusisë dhe fushatës Trump. Nuk ka pasur bashkëpunim të fshehtë, shkroi presidenti amerikan në Twitter. Ai nuk ofroi prova për ndonjë lidhje midis hetimeve të ndërhyrjes së Rusisë në zgjedhje dhe dështimit të FBI-së për të parandaluar të shtënat në Florida, të cilat kanë qenë më vdekjeprurëse në një shkollë të mesme amerikane. Nxënësit që i mbijetuan masakrës kritikuan Trumpin për ndërlidhjen e kësaj ngjarje me hetimet e Rusisë, që i kanë hedhur hije presidencës së tij një vjeçare. 17 miqtë të mi kanë vdekur dhe ju keni guxim ta lidhni këtë me Rusin, ka shkruar Morgan Williams, 16 vjeç, në Twitter. Disa liqvënës përfshirë republikani hodhën po ashtu poshtë pretendimet e presidentit. Shumë njerëz në FBI po bëjnë gjithçka të mundur për të nëmbajtur të sigurt. Këto janë dy çështje të ndara, tha senatori republikan Tim Scott në një intervist për televizionin CBS. Presidenti ynë shfrytëzon tragjedinë për të sulmuar hetimet mbi ndërhyrjen e një kundërshtari të huaj në demokracinë tonë. E turpshme, shkroi në Twitter, ish zëvendësia e prokurorit të përgjithshëm amerikan Sally Yates, e cila ishte emëruar nga administrata Obama, është shkarkuar nga administrata Trump, pasi ka refuzuar të mbrojë kufizimin e udhëtimit për shtetësit e disa vendeve me shumicë myslimane. FBI nuk i është përgjigjur kërkesës së agjencisë Reuters për komente mbi postimet e presidentit Trump. Të premten, këshilltari i posaçëm amerikan Robert Mueller akuzoi 13 rusë dhe 3 kompani ruse për komplot për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Republikës së Kosovës Hashim Thaçi priti sot në takim senatorin amerikan Ron Johnson, të cilin e ka falënderuar për mesazhet dhe urimet për 10 vjetorin e pavarësisë, ka njoftuar zyra presidentit të Kosovës. Në një komunikat për media të kësaj zyre thuhet se presidenti i Kosovës Thaçi ka shprehur mirënjohjen për mbështetjen e vazhdueshme të SHBA-s, e cila ka qenë përcaktuese për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Gjithashtu në komunikat shton se presidenti Thaçi e ka informuar senatorin Johnson për konsensusin lidhur me ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, për procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe domosdoshmërinë e transformimit të FSK-s në ushtri të Kosovës, si dhe ka kërkuar mbështetjen e SHBA-s për këto tema. Në anën tjetër, senatori Johnson ka ofruar mbështetjen e plot në të gjitha fushat për Kosovën, thuhet në komunikatën e zyres së presidentit të Kosovës. Ndërkohë zyra e presidentit po ashtu ka njoftuar përmes një komunikate se presidenti Hashim Thaçi ka pritur sot në takim ministrin e shtetit dhe shefin e shtatë madhërisë presidentit të Guinea-Bissaus Fabien Sagna dhe këshilltarin e presidentit Paulino Cabral. Në këtë takim, ministri i shtetit të Guinea-Bissaus Fabien Sagna i dorëzoi presidentit Thaçi letrën e presidentit të Guinea-Bissaus Jose Mario Vaz me të cilin rikonfirmohet njohja e Kosovës nga ky shtet, thuhet në komunikatën e zyres së presidentit të Kosovës. Gjithashtu në këtë komunikat thuhet se Sagna në emër të presidentit Vaz ka uruar presidentin dhe popullin e Kosovës për 10 vjetorin e pavarësisë. Kremlini ka njoftuar sot se akuzat amerikane kundër 13 rusëve dhe 3 kompanive po ashtu ruse për ndërhyrje në zgjedhjet prezidenciale të vitit 2016 nuk kanë treguar asnjë dëshmi për këto supozime. Këto kanë qenë komentet e para të Kremlinit pas padive të ngritura nga zyra e këshilltarit special të SHBA-s Robert Mueller. Atit kanë treguar më detajisht për propagandën ruse dhe komplotet e zhvilluara me qëllim të mbështetjes së presidentit aktual Donald Trump dhe dëmtimit të demokratës Hillary Clinton. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov ka thënë se këto padi kanë specifikuar disa individë rusë dhe nuk kanë ofruar të dhëna se Kremlini apo agjensitë e qeverisë ruse kanë qenë të përfshira. Ata janë duke folur për qytetarë rusë, mirë po ne kemi dëgjuar njoftime nga Washingtoni për akuza për ndërhyrje të shtetit rusë Kremlinit apo qeverisë ruse, mirë po ato nuk qëndrojnë, nuk ka thënë Peskov gazetarëve në konferencë përmes telefonit. Kremlini ka kundërshtuar vazhdimisht supozimet se Rusia ka tentuar të ndikojë në rezultatin e zgjedhjeve në SHBA. Grupi militant Shteti Islamik zuri në prit një grup të paraushtarakëve irakian duke vrarë së paku 27 prej tyre. Sulmi ndodhi 2 muaj pasi Bagdadi ka shpallur fitore ndaj Shtetit Islamik në gjithë Irakun. Forca popullore e mobilizimit, një grup ombrell i milicëve kryesisht shiit, tha përmes një deklarate se sulmi ka ndodhur në rajonin Havia rreth 300 km në veri të Bagdadit. Derisa para ushtarakët kanë qenë duke bërë disa vastisje. Sulmuesit kanë qenë të veshur me uniforma të ushtrisë dhe kanë pretenduar se kontrollojnë në postblok të ram të sigurisë, thuhet në deklaratë. Përgjegjësinë për sulmin e mori Shteti Islamik përmes një deklarate që transmetoi agjencia e lajmeve AMAQ. Filmi kategorisë komedie zez 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri ka fituar më së shumti trofe në ceremoninë e ndarjes së çmimeve BAFTA. Filmi ka fituar 5 çmime, duke përfshirë çmimin kryesor për filmin më të mirë. Në rolet e tyre për këtë film jam shpërblyer edhe Frances McDormand në kategorinë e aktores më të mirë dhe Sam Rockwell në kategorinë e aktorit më të mirë në rol dytësor. Skenaristi dhe regjisori i këtij filmi, Martin McDonagh, por ashtu ka fituar çmimin në kategorinë e skenarit më të mirë original. Regjisori meksikan Guillermo del Toro ka fituar çmimin për regji në filmin The Shape of Water. Çmimin për kategorinë aktorit më të mirë ka fituar Gary Oldman për portretizimin e Winston Churchillit në filmin Darkest Hour, ndërsa për çmimin më të mirë në rol dytësor është nderuar aktoreja Allison Janney në rolin e saj në filmin I, Tonya. Fushata kundër ngacmimit seksual koha është tani ka qenë një nga çështjet kryesore që kanë fituar vëmendje në natën e brëmshme. Për këtë arsye, shumica e grave dhe burrave kanë qenë të veshur në të zeza në shenjë proteste. Në fjalimin e saj, derisa ka pranuar çmimin, McDonagh ka thënë se shpreson që protestat e tilla të rezultojnë me ndryshim. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. të ndëruar dëgjues, ploga në qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen. Nga Praga, miro të qofshim.